Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, νέο επεισόδιο για σήμερα, περισσότερο επαιτειακό, μια που επιστρέφουμε στην ελληνική δεκαετία του 70, αναζητώντας γεγονότα που συνδέονται με το μήνα Φεβρουάριο. Το αλμανάκ της δεκαετίας δίνει γεγονότα που θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν θέμα για ένα δικό μας επεισόδιο, όπως για παράδειγμα το λεγόμενο πραξικόπημα της πιτζάμας, μια προσπάθεια αξιωματικών που επρόσκυντο στη Χούντα και επεδίωκαν την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος, μια προσπάθεια που κατεστάλλει το Φεβρουάριο του 75. Βεβαίως στη δεκαετία του 70 έχουμε και άλλα σπουδαία γεγονότα, μήνα Φεβρουάριο πάντα, όπως οι προετοιμασίες του Μανώλη Ανδρώνικου το 1977 για τις ανασκαφές στη Βεργίνα ή ακόμη η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 79 που καθιέρωσε την 35ωρη εργασία στην Ελλάδα ως μία από τις προϋποθέσεις για την ένταξη στην τότε ΕΟΚ. Αναμφισβήτητα όμως το γεγονός το οποίο προσδίδουν οι ιστορικοί και οι μελετητές της νεότερης ελληνικής ιστορίας μια ιδιαίτερη αξία είναι τα γεγονότα της νομικής το Φεβρουάριο του 73. Η κατάληψη της νομικής σχολής μέσα στη Χούντα δεν ήταν απλά και μόνο αυτό που ήθιστε να λέγεται ως ο προπομπός του Πολυτεχνείου. Ήταν και πολλά άλλα ακόμη. Ήταν η στιγμή της δράσης για το φοιτητικό κίνημα που βρισκόταν στο ζενίθ της οριμότητάς του και εκδηλωνόταν στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που ήταν πια έτοιμη να αποβάλει το φόβο της δικτατορίας και να βγει στους δρόμους. Εν ολίγης η κατάληψη της νομικής είναι η πρώτη μαζική, δυναμική εκδήλωση κατά της Χούντας και συνεκδοχικά η έναρξη της ζήμωσης που οδήγησε στο Πολυτεχνείο. Γιατί η κατάληψη της νομικής θεωρείται κομβικό γεγονός στον αντιδικτατορικό αγώνα? Η ανάλυσή του με κοινωνικά και πολιτικά κριτήρια έχει μια τριπλή διάσταση. Είχε καταρχάς διεθνή αντίκτυπο. Οι εικόνες και τα πλάνα των φοιτητών που συνοθούνταν στην ταράτσα της σχολής αναρτώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα έκαναν το γύρο του κόσμου, διεθνοποιώντας όλα όσα η Χούντα πάσχιζε να κρύψει κάτω από το χαλί. Παράλληλα όμως ήταν η στιγμή που το φοιτητικό κίνημα είχε πλέον οριμάσει σε δομή, δυναμική και οργάνωση και είχε επιτευχθεί κάτι που σε άλλες περιπτώσεις θα φάνταζε αδύνατο. Οι φοιτητές είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν ενότητα, καθώς τις κινητοποιήσεις αυτές μπήκαν οργανωμένα, βάζοντας στην άκρη τις όποιες ιδεολογικές εσωτερικές διαφορές τους. Στον κοινό σκοπό συσπηρώθηκαν άτομα από όλο το προοδευτικό φάσμα, ακόμη και κομματικά ανένταχτοι που δεν δίστασαν να κλειστούν στο κατηλημένο κτίριο της νομικής και να λαμβάνουν συντονισμένα αποφάσεις μαζί με όλους τους υπολείπους. Εξάλλου είναι γνωστό ότι στην πρώτη εκείνη κατάληψη της νομικής δεν συμμετείχαν φοιτητές μόνο της συγκεκριμένης σχολής. Ασφαλώς μιλάμε για μια κινητοποίηση που γεννήθηκε στους κόλπους του φοιτητικού κινήματος, το οποίο για πρώτη φορά, εκτός από τις συνδικαλιστικές του διεκδικήσεις, ζητήματα δηλαδή που αφορούσαν τους φοιτητές, έθετε στο προσκήνιο και το αίτημα της ανατροπής της Χούντας. Ρητά και διαβιέστατα. Το σημαντικότερο όμως επίτευγμα ήταν η κοινωνικοπολιτική διάσταση της κατάληψης, δηλαδή η συμπαράσταση του κόσμου. Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας, τις πρώτες ώρες της κατάληψης, παρακολουθούσαν εμβρόντιτοι αλλά αμέτωχοι. Από το μεσημέρι όμως και μετά της πρώτης ημέρας, άρχισαν να εκδηλώνονται και μάλιστα μαζικά. Οι φοιτητές είχαν κερδίσει τη συμπαράσταση του κόσμου και αποδεικνυόταν ότι η κοινωνική ανοχή είχε πια εξαντληθεί. Είχε έρθει η ώρα της μαζικής αντίδρασης, όπως άλλωστε φάνηκε και λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβρη του 1973. Ψάχνοντας τα αρχεία και τις πηγές, ας δούμε τα γεγονότα που οδήγησαν στην περίφημη ταράτσα της νομικής, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται η κατάληψη των φοιτητών του Φλεβάρη. Ο Γενάρης του 1973 βρήκε το φοιτητικό κίνημα συσπηρωμένο και έτοιμο να αναλάβει δράση. Είχαν πια οριμάσει οι συνθήκες για τη λαϊκή αντίδραση που ξεκινούσε από την πιο δυναμική ομάδα του πληθυσμού, τους νέους. Πώς ξεκίνησαν λοιπόν όλα? Είχαν προηγηθεί τα γεγονότα του 72. Οι φοιτητές τότε διεκδικούσαν τη διενέργεια δημοκρατικών εκλογών για την ανάδειξη των διοικήσεων στους συλλόγους τους. Κατά την προσφυλή της τακτική, η Χούντα είχε απολύσει τους εκλεγμένους και είχε τοποθετήσει στις διοικήσεις δικούς της. Υποτίθεται λοιπόν πως το 1972 οι χουντικοί υποσχέθηκαν φοιτητικές εκλογές και οι φοιτητές, για να διασφαλίσουν τη διαδικασία, με μαζικές προσφυγές στα πρωτοδικεία ζητούσαν διορισμό προσωρινών διοικήσεων για να οδηγήσουν τους φοιτητικούς συλλόγους σε εκλογές αδιάβλητες, με εκλεγμένες εφορευτικές επιτροπές και παρουσία παρατηρητών. Και υποτίθεται τώρα ότι οι εκλογές έγιναν, ναι. Παρόλα αυτά όμως, χωρίς κανένα από τα εχέγγυα που ζητούσαν οι φοιτητές, προφανώς. Έτσι, ο φοιτητόκοσμος απήχε από τη διαδικασία και ξεκίνησαν συγκεντρώσεις και αποχές. Αυτά ήταν τα μέσα αντίδρασης που είχαν στη δεδομένη συγκυρία. Φυσικά, οποία έκπληξης στις εκλογές αυτές αναδείχθηκαν οι συμπαθούντες του καθεστώτος και η Χούντα έσπευσε να καταγγείλει τη μερίδα εκείνων των εξτρεμιστών αναρχικών που δυναμίτησε μια δημοκρατική, βρε παιδί μου, διαδικασία. Βλέπετε, για τη Χούντα, οι φοιτητικές εκλογές ήταν μια πρόβα τζενεράλε για την ελεγχόμενη, εντός εισαγωγικών, φιλελευθεροποίηση που υποτίθεται ότι επιδίωκαν. Κάπου εδώ, να σας θυμίσω ότι οι εκλογές στα πανεπιστήμια, όπως και στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, για πολλά χρόνια στη μεταπολίτευση, μέχρι και τα τέλη του 80 με αρχές του 90, θεωρούνταν πρόκριμα των εθνικών εκλογών. Και γι' αυτό είχαν και ιδιαίτερη βαρύτητα. Κλείνει η παρένθεση αυτή. Πάμε πίσω στα δικά μας. Στα μέσα του Γενάρη 73, λοιπόν, διογκώνεται η αντιπαράθεση του καθεστώτος με το φοιτητικό κίνημα. Η Χούντα δίνει στη δημοσιότητα, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ακόμη λογοκρισία, έτσι, τον καταστατικό χάρτη για τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίδευση. Βέβαια, τον βαφτίζει προσχέδιο, αλλά οι προθέσεις της είναι ξεκάθαρες. Επιδιώκεται η πλήρης εξάρτηση των πανεπιστημίων από το κράτος, δηλαδή από τη Χούντα. Δεν υπάρχει αυτοδιοικητική αυτοτέλεια. Παράλληλα, τρίτοι, όπως κρατικοί αξιωματούχοι, ακόμη και επιχειρηματίες, θα μπορούν να παρεμβαίνουν διοικητικά και οικονομικά, και φυσικά στραγγαλίζεται ο φοιτητικός συνδικαλισμός. Αμέσως ξεσπά αναβρασμός στις σχολές. Παντού γίνονται φοιτητικές συνελεύσεις και οι φοιτητές εγκρίνουν ψηφίσματα που καταγγέλουν τις αντιδημοκρατικές προθέσεις του καθεστώτος. Οι διαμαρτυρίες αυτές είναι ακόμη ενδοπανεπιστημιακές, αλλά το καθεστώς αποκτά έναν πρόσθετο πονοκέφαλο. Όλα αυτά είχαν γίνει με σκοπό να τρομοκρατηθούν, να ηρεμήσουν, να κάτσουν στα αυγά τους. Οι φοιτητές, αλλά και ειδικότερα οι φοιτητές του Πολυτεχνείου, που συνέχιζαν ακόμη τις αποχές τους. Αντί όμως να σοφρονιστούν οι ζωήροι του Πολυτεχνείου, ξεσηκώθηκαν τώρα και οι υπόλοιποι. Και έτσι οι τρομεροί και φοβεροί χουντικοί, επειδή κατάλαβαν ότι απλά άναψαν το φυτίλι, ανέκρουσαν πρίμναν και ισχυρίζονταν τώρα ότι «Μα αυτά, βρε παιδί μου, δεν είναι ηλιμένες αποφάσεις, είναι προτάσεις εργασίας πανεπιστημιακών που δουλεύουν πάνω στο project της μεταρρύθμισης». Οι αποχές όμως από τα μαθήματα στα διάφορα τμήματα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αντί να σταματήσουν, συνεχίζονταν με περισσότερη ένταση και έκταση. Και έτσι, στις 26 του Γενάρη, η Σύγκλητος αποφασίζει το επαόριστον κλείσιμο του Ιδρύματος. Η Αναστάτωση γενικεύεται. Και τώρα, γενικές συνελεύσεις αρχίζουν να γίνονται σε όλες τις σχολές. Οι υπομηχανικοί, που βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της υποβάθμισης της σχολής τους, παραμένουν και αυτοί σε πολυήμερη αποχή. Οι ηλεκτρονικοί της Ιβιτανιδίου διεκδικούν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Ξεσηκώνονται οι φοιτητές της νομικής, της φιλοσοφικής και του φυσικομαθηματικού, και το κλίμα επεκτείνεται και στην περιφέρεια και πιάνει Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Τα πανεπιστήμια έχουν μετατραπεί σε καζάνι που βράζει. Και αφού το επαόριστον κλείσιμο του Μετσόβιου δεν δείχνει να τους τρομάζει, η Χούντα βάζει μπροστά το Plan B. Στις 10 Φεβρουαρίου 1973 εκδίδεται με αποφασίζομεν και διατάσσομεν, εννοείται, το περίφημο διάταγμα 1347. Αυτό που στέλνει φαντάρους, με το «έτσι θέλω», όλους όσοι είναι άταχτοι και συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις. Όσοι δηλαδή φοιτητές συμμετέχουν σε αποχές ή επηρεάζουν άλλους συμφοιτητές τους να συμμετάσχουν σε τέτοια άπαπαπαπα επαναστατικά πράγματα, βρίσκονται εν ρηπή οφθαλμού αντιμέτωποι με διακοπή της αναβολής και αναγκαστική στράτευση. Αντιλαμβάνεστε προφανώς ότι το 1347 όχι μόνο δεν τρομοκράτησε τους φοιτητές, αλλά προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αντίδραση και κυρίως συσπήρωση. Στις 14 του Φλεβάρι, ημέρα Τετάρτη τότε, στην αυλή του Πολυτεχνείου, πραγματοποιείται μια μεγάλη συγκέντρωση φοιτητών από διάφορες σχολές. Το κύριο αίτημα είναι η άμεση ανάκληση της απόφασης για την τιμωρητική υποχρεωτική στράτευση. Όπως αναφέρει το ιστορικό λεύκομα της Καθημερινής, στη συγκέντρωση εκείνη παρόντες ήταν και πολλοί καθηγητές του Πολυτεχνείου και συγκλητικοί. Και τότε μπουκάρουν στην αυλή του Ιδρύματος δεκάδες αστυνομικοί στο πλαίσιο μιας ομής παραβίασης του Πανεπιστημιακού Ασύλου και ξυλοφορτώνουν αδιακρίτως τον κόσμο μπροστά στους καθηγητές του. Υπάρχουν τραυματίες αλλά και συλλήψεις και μάλιστα 11 από τους συλληφθέντες παραπέμπονται στο αυτόφορο και οι περισσότεροι καταδικάζονται. Παρ' όλα αυτά, οι αποχές συνεχίζονται στις σχολές και ο αναβρασμός έχει γενικευτεί. Στις 19 Φεβρουαρίου στην αυλή του Πολυτεχνείου γίνονται νέες συνελεύσεις, τις οποίες εκτός από τα τμήματα του Μετσόβιου συμμετέχουν και φοιτητές από τη νομική και τη φιλοσοφική, και τότε είναι που διαμορφώνεται το κοινό πλαίσιο των φοιτητικών διεκδικήσεων. Τα αιτήματα είναι άμεση ανάκληση του διατάγματος για την υποχρεωτική στράτευση, διεξαγωγή ελεύθερων συνελεύσεων σε όλες τις σχολές, αυτονομία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Όμως, μέχρι τότε έχουν επιστρατευτεί με το ζόρι 97 φοιτητές και οι συνάδελφοί τους αποφασίζουν ότι πρέπει να δράσουν. Στις 21 Φεβρουαρίου στη νομική σχολή της Όλωνος, στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιείται γενική συνέλευση. Πολύ γρήγορα στη συνέλευση αυτή ενσωματώνονται και περίπου 1.500 φοιτητές του φυσικομαθηματικού που είχαν συγκεντρωθεί στο χημείο, και συνοδεία των καθηγητών τους για προστασία κινήθηκαν από το χημείο προς τη νομική. Καθώς η ώρα περνά, στο κτίριο της νομικής έχουν πια συγκεντρωθεί 4.000 άτομα που έχουν κατακλείσει το κτίριο από τα υπόγεια έως και την ταράτσα. Η πρώτη ενέργεια ήταν η σύσταση της Επιτροπής Αγώνα, της τοπικής αυτοδιαχείρισης όπως την είχαν ονομάσει οι φοιτητές, που συμμετείχαν στο συντονιστικό αυτό όργανο, το οποίο είχε αναδειχθεί μέσα από τις συνελεύσεις και προέρχονταν από όλο το πολιτικό φάσμα της αριστεράς και του κέντρου οι συμμετέχοντες. Και επειδή η απόφαση για την κατάληψη ήταν προηλυμένη, η προετοιμασία είχε ήδη ξεκινήσει. Συστάθηκε ομάδα περιφρούρησης και κατόπιν οργανωμένο γραφείο τύπου, που συνέταξε τη διακήρυξη των φοιτητών και τη διένυμε στις εφημερίδες. Σύμφωνα με μαρτυρίες μελών της τοπικής αυτοδιαχείρισης, το γραφείο τύπου λειτουργούσε κανονικά μέχρι τη στιγμή που το καθεστώς έκοψε τις τηλεφωνικές γραμμές της νομικής. Κατόπιν συστάθηκε η Επιτροπή Τροφοδοσίας και συντάχθηκε ο περίφημος όρκος των φοιτητών. Εμείς, οι φοιτητές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ορκιζόμεθα εις το όνομα της ελευθερίας να αγωνιστόμεν μέχρι τέλους δια την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, του Πανεπιστημιακού Ασύλου, της ανακλήσεως όλων των καταπιεστικών νόμων και διαταγμάτων. Ορκιζόμεθα συμπαράσταση εις όλων των φοιτητικών κόσμων της Ελλάδος, ο οποίος βασανίζεται. Η βία και η τρομοκρατία δεν θα περάσουν. Ζήτω ο φοιτητικός κόσμος της Ελλάδας. Παράλληλα εγκρίνουν ψήφισμα που απευθύνεται στους φοιτητές όλων των σχολών, καλώντας σε καθολική αποχή μέχρι να ανακληθεί το διάταγμα της αναγκαστικής στράτευσης και να επιστρέψουν στα πανεπιστήμια οι 97 φοιτητές φαντάροι. Στην ταράτσα της νομικής η σημαία κυματίζει μεσίστια σε μια κίνηση συμβολισμού. Αναρτώνται τα πρώτα πανό και δημιουργούνται αυτοσχέδια χειρόγραφα τρικάκια που γράφονται σε σελίδες τετραδίου και σκορπίζονται από την ταράτσα της Όλωνος στο δρόμο. Τα συνθήματα πια δεν είναι μόνο φοιτητικά. Οι έκπληκτοι Αθηναίοι που κινούνται στο κέντρο βλέπουν αυτή την τεράστια μαχητική διαδήλωση που λαμβάνει χώρα όχι σε έναν δρόμο αλλά στην ταράτσα της νομικής, διαβάζουν τα πανό και ακούν τους φοιτητές να φωνάζουν «Κάτω η Χούντα, δεν περνά ο φασισμός, Ελλάς Ελλήνων φυλακισμένων». Μέχρι το μεσημέρι ο κόσμος παρακολουθεί ευνηδιασμένος, αλλά στη συνέχεια νιώθει ότι θέλει να είναι μέρος αυτής της αντιδικτατορικής ενέργειας που βλέπει να εξελίσσεται μπροστά του. Ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώνεται στις τάσεις του λεωφορείου στην οδό Ακαδημίας. Τα δρομολόγια διαδέχονται το ένα το άλλο, αλλά σχεδόν κανείς δεν επιβιβάζεται. Τα λεωφορεία φεύγουν άδεια και ο κόσμος συγκεντρώνεται εκεί με το βλέμμα στραμμένο στην ταράτσα της νομικής. Ταυτόχρονα σημειώνεται ένα πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος, καθώς πολλοί οδηγοί κάνουν ξανά και ξανά και ξανά τον κύκλο του τετραγώνου. Κάποιοι δεν διστάζουν να απαντήσουν στα συνθήματα των φοιτητών ή να σηκώσουν τα τρικάκια από το δρόμο και να τα διαβάζουν σε κοινή θέα. Ο κόσμος αρχίζει πια να συμπαρίσταται. Και τότε ξεκινάει η διαδικασία της επιβολής της τάξης. Δεκάδες αστυνομικοί καταφτάνουν στο σημείο, διώχνουν τον κόσμο, κλείνουν τους δρόμους να μην περνούν τα αυτοκίνητα, σπρώχνουν, αποθούν και συλλαμβάνουν. ένα από τα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από όλα όσα συνέβησαν έξω από τη νομική είναι εκείνο της νεαρής γυναίκας που σύρεται από τα μαλλιά στη Σόλωνος από έναν αστυνομικό ενώ είναι πεσμένη στο οδόστρωμα. Οι συγκεντρώσεις του κόσμου διαλύονται βία. Παρ' όλα αυτά οι πολίτες επιστρέφουν συνεχώς στη νομική και αργά το βράδυ της πρώτης εκείνης ημέρας έρχεται η κορυφαία εκδήλωση συμπαράστασης του κόσμου. Ένα μεγάλο πλήθος συσπυρώνεται στα πεζοδρόμια απέναντι από τη νομική σχολή, κρατώντας τα χέρια αναμένα κεριά, σαν να είναι στην Ανάσταση. Η νύχτα για τους καταληψίες περνά σχετικά ήσυχα. Η Επιτροπή Αγώνα βεβαίως βρίσκεται σε μεγάλη αγωνία, γιατί πρέπει να διαχειριστεί την ομαλή έξοδο των 4.000 καταληψιών. Η διαχείριση γίνεται μέσα από διαπραγματεύσεις με τη Σύγκλιτο του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές ζητούν άμεση κατάργηση του διατάγματος για την αναγκαστική στράτευση, άμεση επιστροφή των στρατευμένων συναδέλφων τους και διεξαγωγή αδιάβλητων, ανώθευτων και δημοκρατικών εκλογών στους φοιτητικούς συλλόγους. Το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας βρίσκει τους φοιτητές σε διαπραγματεύσεις, αλλά και ένα πλήθος χιλιάδων πολιτών έξω από τη νομική να εκφράζει με όποιον τρόπο μπορεί τη συμπαράστασή του. Ο στόχος έχει επιτευχθεί. Το φοιτητικό κίνημα έχει μαζικοποιηθεί. Έχει περάσει στο κοινωνικό σύνολο και το αίτημά του έχει γενικευτεί. Δεν είναι πια οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, είναι το αίτημα της ανατροπής της Χούντας. Οι εικόνες της μεγαλειώδους συγκέντρωσης των φοιτητών στην ταράτσα της νομικής εμφανίζονται στο διεθνή τύπο και επιβάλλεται ακόμη αυστηρότερη λογοκρισία. Τώρα οι εφημερίδες δεν μπορούν να δημοσιεύουν πια τις ανακοινώσεις των καταληψιών παρά μόνο του καθεστώτος ή άντε έστω τη Συγκλήτου. Οι διαπραγματεύσεις των συγκλητικών με τους φοιτητές ολοκληρώνονται αυτήν τη δεύτερη μέρα στις 22 του Φλεβάρη. Η Σύγκλιτος υπόσχεται ότι θα εργαστεί για την ικανοποίηση των φοιτητικών αιτημάτων και εκδίδει και ανακοίνωση, παρακαλώ. Έτσι, το βραδάκι της δεύτερης εκείνης ημέρας, μολονότι η αστυνομική παρουσία είναι έντονη, η έξοδος των καταληψιών γίνεται συντεταγμένα. Καθώς οι καταληψίες αποχωρούν, ακούγεται το σύνθημα «Εδώ είναι Μεσολόγγι». Βεβαίως, στα γύρω στενά θα ακολουθήσει το γνωστό. Κυνηγητό, άγριο ξύλο, συλλήψεις, γιατί ψάχνουν τους πρωτετίους. Ποιοι το κάνανε όλο αυτό, αλίμονο εξάλλου. Πώς θα μπορούσε αλλιώς. Βεβαίως η Χούντα φρόντισε να προειδοποιήσει τους συγκλητικούς, οι οποίοι μεν υποσχέθηκαν πως θα εργαστούν για τα αιτήματα των φοιτητών, αλλά στην πράξη, όπως καταλαβαίνετε, τίποτα. Νάδα. Τις μέρες που ακολουθούν, οι βίαιες συλλήψεις συνεχίζονται και τα βασανιστήρια στα κρατητήρια της ασφάλειας και το ΕΑΤΕΣΑ. Φοιτητές που είχαν πρωτοστατήσει κρύβονται τις νύχτες, όμως το φοιτητικό κίνημα διωγγώνεται με ταχύτατους ρυθμούς και οργανώνεται ακόμη καλύτερα. Απλώνεται από την Αθήνα στην περιφέρεια. Περίπου ένα μήνα αργότερα, μέσα του Μάρτη του 1973, η Χούντα απαντά με τη δεύτερη φουρνιά αναγκαστικών επιστρατεύσεων. Η Επιτροπή Αγώνα, που είχε διαπραγματευτεί με τη Σύγκλιτο, έχει δεύτερο γύρο συνομιλιών. Παραμονή της δεύτερης κατάληψης, που έγινε στις 20 του Μάρτη και κατεστάλλει βία. Οι φοιτητές συναντούν στο Αρετέιο Νοσοκομείο τον Μπρίτανη του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, τον καθηγητή της ιατρικής Κωνσταντίνο Τούντα. Του επισημαίνουν ότι οι δεσμεύσεις της Συγκλήτου δεν έχουν ικανοποιηθεί και ότι θα προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποίησεις. Ο Πρίτανης δεν υπόσχεται τίποτα ως προς τα αιτήματα, αλλά διαβεβαιώνει την αντιπροσωπεία ότι δεν θα υπάρξει βίαιη καταστολή. Και έτσι ξεκινά η δεύτερη κατάληψη της νομικής. Αυτή τη φορά όμως ο Τούντας προχωρά σε άρση του Πανεπιστημιακού Ασύλου και ζητά από την αστυνομία να εγκαινώσει το κτίριο. Η δεύτερη κατάληψη διήρκεσε λίγες μόνο ώρες. Μενόμενοι αστυνομικοί εισβάλλουν στη νομική και χτυπούν ανελέητα τους περίπου 3.000 φοιτητές που έχουν εγκλωβιστεί στο κτίριο. Η καταστολή εξελίσσεται με αγριότητα μέσα και έξω από τη νομική. Οι πηγές αναφέρουν ότι ξυλοκοπήθηκαν εκτός από πολίτες, ακόμη και ανταποκριτές ξένου τύπου, προκειμένου να μην υπάρξουν αποδεικτικά στοιχεία της βίαιης καταστολής. Ο απολογισμός είναι εκατοντάδες τραυματίες και συλληφθέντες. Και κάπως έτσι, Φτάνουμε στο καλοκαίρι του 1973. Ο πυρήνας της Χούντας βρίσκεται σε κρίση και αρχίζει τους ελιγμούς με την επίφαση της φιλελευθερωποίησης. Ο Μακαρέζος παρετείται από την αντιπροεδρία της χουντικής κυβέρνησης. Πολιτικοί κρατούμενοι απολύονται. Καταργείται η βασιλεία μετά το κίνημα του ναυτικού και σχηματίζεται η κυβέρνηση Μαρκεζίνη. Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, Σεπτέμβρη πια, το φοιτητικό κίνημα ανασυντάσσεται. Στις αρχές του Νοέμβρη η κυβέρνηση μολονότι δεν καταργεί το διάταγμα 1347, υπόσχεται επιστροφή των στρατευμένων φοιτητών και ανακοινώνει ότι το Φεβρουάριο του 1974 θα γίνουν καλές εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους. Το φοιτητικό κίνημα όμως είναι πια πολιτικοποιημένο και αρχίζουν οι γενικές συνελεύσεις στη νομική, στο πολυτεχνείο. Οι δράσεις του κινήματος φουντώνουν και στις γενικές συνελεύσεις κατατίθεται ξανά η πρόταση των καταλήψεων. Την Τετάρτη 14 Νοέμβρη, οι συγκεντρωμένοι φοιτητές στο προάβλιο του Πολυτεχνείου αρχίζουν να φωνάζουν αντιχουντικά συνθήματα. Η κατάσταση γίνεται επικίνδυνη όταν οι αστυνομικοί κυκλώνουν το κτίριο. Την ίδια ώρα αστυνομικοί βρίσκεται σε εξέλιξη γενική πανφοιτητική συνέλευση με τη συμμετοχή όλων των σχολών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές στη Σόλωνος πληροφορούνται την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Πολυτεχνείο και φεύγουν μαζικά από τη νομική και κατευθύνονται στην Πατησίων. Αυτή είναι η πρώτη μέρα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Επιστρέφοντας στα γεγονότα του Φεβρουαρίου 1973 στη νομική και την πρώτη κατάληψη, εξαίρετη πηγή από την οποία αντλήσαμε και εμείς για το επεισόδιο αυτό, προκειμένου να μεταφέρουμε το κλίμα και την οργάνωση της κατάληψης, είναι ένα ντοκιμαντέρ χαρακτηρίζεται, αλλά στην ουσία είναι μια εκπομπή λόγου, ένα talk show όπως θέλετε πείτε το, το οποίο προβλήθηκε στην ΕΡΤ στις 23 Φεβρουαρίου του 1982 στο πλαίσιο μιας επετειακής αναφοράς στα γεγονότα της νομικής. Πρόκειται για ένα επεισόδιο διάρκειας 55 λεπτών σε σκηνοθεσία του Τάσου Μπιρσίμ, το οποίο προέρχεται σήμερα από το αρχείο της ΕΡΤ και είναι διαθέσιμο για όποιον ενδιαφέρεται να το δει και να ακούσει τους ίδιους τους πρωταγωνιστές να περιγράφουν τα γεγονότα του Φεβρουαρίου. Πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το ντοκιμαντέρ αυτό ξεκινά με τους φοιτητές στην ταράτσα της νομικής να τραγουδούν το «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Το χαρακτηριστικότερο ίσως πλάνο από την εξέγερση της ταράτσας. Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος Μάκης Γιομπαζολιάς και συμμετέχουν μέλη των τότε φοιτητικών επιτροπών αγώνα ή των συντονιστικών επιτροπών των καταλήψεων. Βλέπουμε και ακούμε τις μαρτυρίες του Γιάννη Ματζουράνη, που τότε, το 82, ήταν γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, τη συγγραφέα Ιωάννα Καριστιάνη, του Νίκου Μπίστη, του Διονύση Μαυρογέννη, του Μάκη Παρασκευόπουλου και του Στέφανου Τζουμάκα. Τη συζήτηση πλαισιώνουν πλάνα εξαιρετικά σημαντικού αρχιακού υλικού που τράβηξαν ο Κώστας Ζηρίνης, ο Θόδωρος Μαραγκός και ο Παντελής Βούλγαρης και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο φιλμ «Φοιτητές» του Σταύρου Τορνέ. Αλλά βλέπουμε ακόμη και απόρριτες φωτογραφίες της Γενικής Ασφάλειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ένα ντοκουμέντο ακόμη. Η δήλωση του τότε πρίτανη του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου του Κωνσταντίνου Τούντα, ο οποίος εξηγεί θεωρητικά πώς από τα γεγονότα του Φλεβάρη οδηγηθήκαμε στη βίαιη καταστολή του Μάρτη. Ο ίδιος τότε είχε πει ότι η Χούντα, ναι, είχε θέσει τη σύγκλη το πρώτου διλήμματος ή η αστυνομία θα παρενέβαινε ή ο στρατός. Και για να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των συγκεντρωμένων φοιτητών στα γεγονότα του Μάρτη, έγινε, βρε παιδί μου, η άρση του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Ναι. Ο τίτλος της εκπομπής εκείνης ήταν «Εδώ και σήμερα, νομική 73, η πρώτη εξέγερση των φοιτητών» και αποτελεί ένα ιστορικό ντοκουμέντο για την πρώτη μαζική κινητοποίηση του φοιτητικού κινήματος που οδήγησε στα γεγονότα του Νοέμβρη 1973 και κορυφώθηκε με την εξέγερση του Πολυτεχνείου.